Hivi sasa ni saa mbili za usiku saa za Afrika ya Kati na saa tatu za usiku saa za Afrika Mashariki. Na hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Zifuatazo ni habari za dunia kutoka Washington DC. Msomaji wako Harrison Kamau. Waziri wa zamani wa mambo ya nje wa Liberia, Augustine Gafuan, ametangaza rasmi kuingia katika mbio za kuwania urais katika taifa hilo la Afrika Magharibi katika uchaguzi uliopangwa kufanyika mwaka ujao. Katika orodha ya wagombea kuna makamu wa rais wa sasa Joseph Boakai, mwanasoka na mchezaji bora wa dunia wa zamani George Weah wa chama cha Congress for Democratic Change, Charles Bramskin wa chama cha Liberty na mfanyabiashara Benoni Urey, mshirika wa rais wa zamani Charles Taylor. Bwana Gafuan, ambaye alihudumu kama waziri wa fedha katika utawala wa rais Allen Johnson Sirleaf, ameambia VOA kwamba ana rekodi nzuri ya utendaji kazi na uwajibikaji katika uongozi wa umma na sekta ya binafsi. Mkuu wa kampuni ya utengenezaji magari ya Japan ya Mitsubishi, Bwana Tetsuro Aikawa, amejiuzulu baada ya kashfa kuibuka mwezi uliopita kuhusu kudanganya kiwango cha mafuta yanayotumika kwenye magari hayo. Aikawa alikuwa pamoja na mwenyekiti wa kampuni ya Mitsubishi, Osamu Masuko, mapema leo wakati wa kutangaza hatua hiyo. Hata hivyo, amewaambia wanahabari kwamba anataka kuhakikisha uchunguzi unakamilika. Mwezi uliopita, kampuni ya Mitsubishi ilikubali kwamba wafanyikazi wake waliongeza chumvi katika takwimu kwa kueleza kwamba magari yake yanatumia kiwango cha nafuu cha mafuta kwa kila kilomita, na hivyo kufanya aina kadhaa za magari yake kuonekana kama yana kiwango kidogo cha utumiaji wa mafuta kuliko viwango halisi. Mitsubishi, ambayo ni kampuni iliyo katika nafasi ya sita duniani katika utengenezaji magari, imepoteza nusu ya thamani ya soko lake baada ya taarifa hizo kufichuka. Kamanda wa jeshi la Marekani wa Afrika, AFRICOM, amesema kwamba jeshi la Marekani linajiandaa kusaidia katika mpango wa mafunzo ya nyenzo kupambana na maelfu ya wanamgambo wa Islamic State nchini Libya pale serikali ya Libya itakapokuwa tayari. Generali Rodriguez ameongeza kwamba ni vigumu kufahamu ni vikundi gani vyenye silaha vinavyopambana pamoja na majeshi ya serikali ya umoja wa Libya, yani GNA, kutokana na siasa za ndani zinazoendelea nchini humo, huku Marekani ikibaki kutegemea serikali ya mpito ya Libya kutambua ni tofauti gani iliyopo kati ya makundi hayo. Juhudi za kijeshi ndizo pekee zitakazosaidia kuzuia kusambaa kwa wanamgambo hao mara tu baada ya wapiganaji rafiki kutambuliwa na kusaidiwa. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC, kupitia 94.9 FM mjini Bujumbura na vilevile 107.5 FM mjini Nairobi, Kenya. Mmoja wa wasichana wa shule waliotekwa nyara na kundi la Boko Haram katika tukio lililotikisa dunia la utekaji wa wasichana wengi kaskazini mashariki mwa Nigeria, mapema leo ameokolewa, kwa mujibu wa msemaji wa jeshi na kiongozi mmoja wa kijiji. Msichana huyo atakuwa ni wa kwanza kuokolewa kutoka kwa wanamgambo hao wa kundi la Boko Haram baada ya kuvamia shule ya sekondari ya serikali katika mji wa Chibok mwezi Aprili mwaka wa 2014 na kuteka nyara wasichana karibu 300. Wengi wao walikimbia mara tu baada ya kutekwa, lakini hadi sasa wengine 200 hawajulikani walipo. Taarifa zaidi kuhusu kuokolewa huko bado hazijatolewa. Msemaji wa jeshi Sani Usman amesema jeshi la Nigeria limemwokoa msichana huyo katika kijiji cha Baale karibu na mji wa Damboa. Sherehe zilifanyika leo kwa watu pamoja na wanyama kuvalishwa rangi nyekundu, nyeupe na kijani, ambazo ni za bendera ya Somaliland katika kuadhimisha miaka 25 ya uhuru wa eneo hilo lililojitangazia uhuru kutoka kwa serikali ya Jamhuri ya Somalia. Somaliland ina serikali, jeshi na sarafu yake yenyewe, na kufanya uchaguzi pamoja na watu kutumia sarafu hiyo. Hizo zilikuwa ni habari za dunia kutoka Washington DC. Mimi ni Harrison Kamau. Jiunge nasi tunapoangalia habari tofauti kwa undani.
Ni saa tatu na dakika tano saa za Afrika Mashariki, saa mbili saa za Afrika ya Kati, na hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington. Karibu msikilizaji na mtazamaji wetu kupitia Facebook live stream katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, tukijaribu kuchimbua na kukupa maelezo na ufafanuzi wa kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Ni Kwa Undani. Mimi ni BMJ Muridhi. Nam Kwa Undani hii leo inashirikiana hapa studio na wenzangu Sandy Shomari na vile vile Harrison Kamau, ambapo hii leo tunaangalia baadhi ya mambo ambayo yameendelea ulimwenguni katika maeneo tofauti tofauti, ikiwa ni pamoja na yale yametokea hapa Marekani. Tutaangalia kwa undani kuhusu siasa za hapa baada ya uchaguzi wa awali ambao ulifanyika hiyo jana kwenye majimbo mawili, likiwa ni jimbo la Oregon na vile vile jimbo la Kentucky. Vile vile tutaangalia kwa undani hatua iliyochukuliwa na serikali ya Rwanda kuwaondoa wakimbizi waliokuwa wamehamia nchini humo kutoka nchi jirani ya Burundi. Na sasa kwa muktasari tu ni kwamba waziri wa mambo ya nje wa Marekani Hillary Clinton na mpinzani wake hapa Marekani wa chama cha Republican na mpinzani wake wa chama cha Democratic Bernie Sanders waligawana majimbo mawili katika uchaguzi wa jana, huku Sanders akimwacha Bill Clinton kufikia karibu zaidi kufikia kupata ushindi na kuwa mgombea wa tikiti hiyo ya chama cha Democratic. Bill Clinton alimshinda Sanders katika jimbo la uchimbaji wa makaa ya mawe la Kentucky kwa karibu kura 2,000, na walikaribiana sana katika kura hizo kiasi kwamba maafisa wa kura walisema bado hawajajua kwa uhakika ni nani ambaye alikuwa mshindi, lakini baadaye Bill Clinton aliweza kutangazwa kuwa mshindi. Sasa baada ya hapo vile vile pia tutamwangalia Donald Trump anavyoweza kuendelea na kampeni zake, kwani yeye pia alipata 67% ya kura katika jimbo la Oregon, kwani uchaguzi wa Republican katika jimbo la Kentucky ulifanyika majuma kadhaa yaliyopita. Sasa Harrison Kamau, wewe ukiwa tuko na wewe hapa studio sasa hivi, hebu tuangalie kwa undani tuone uchaguzi umefanyika hiyo jana, na sasa kuna mustakabali ni upi, taswira ilivyo sasa kutoka hapa kuelekea kwenye mkutano ule mkuu wa wajumbe utakaofanyika Julai.
Kwa kweli BMJ, kama unavyosema, kampeni na pia siasa za mwaka huu hapa Marekani zimeshinda wengi hata wadadisi wa kisiasa. Na nilipokuwa nikiangalia mambo kwa undani, nimepekua pekua magazeti na pia mitandao ya kijamii, na nikapendezwa hasa na habari ambazo zimetolewa na gazeti ama jarida la The Guardian, ambao waliweza kuchanganua na kuangalia siasa hizi na kampeni hasa kuanzia jana walipofanya uchaguzi mdogo katika eneo la Oregon na pia Kentucky, ambapo kwa hakika kama inavyojulikana Sanders aliweza kujishindia kule Oregon, naye kule Kentucky Bill Clinton akaweza kushinda. Lakini la ajabu ni kwamba walikaribiana sana kwa sababu katika jimbo la Kentucky Hillary Clinton aliweza kupata 46.8% ya kura zilizopigwa, huku mwenzake Sanders akipata 46.3%. Ina maana kwamba waliachana na pointi 5 peke yake. Hata gazeti lenyewe linasema kwamba wadadisi walishindwa kusema mshindi, walishindwa kabisa kubashiri mshindi anaweza akawa ni nani. Upande wa hicho kilikuwa ni chama cha Democrats. Upande wa Republican pia unajua vizuri kwamba sasa Donald Trump ndio ameachwa akiwa peke yake, na kwa hivyo ilitarajiwa kwa kweli lazima angezoa kura nyingi, na aliweza kuzoa zaidi ya kura 67%. Na yeye alipo sasa ni kwamba katika kura za wajumbe wanaohitajika katika chama cha Republican ili awe ndio mgombea rasmi zinatakiwa kura 1,237, na sasa hivi alipo amebaki kidogo sana kufika, amebaki chini ya kura 100 peke yake za wajumbe ili akawa mgombea wa urais katika nini.
Hebu labda tueleze kwa kifupi ni kwa nini Trump iwe kwamba yeye anatafuta kura na ile hali amebaki peke yake kwenye chama.
Kitu cha kwanza ni kwamba kuna sheria. Sheria iliyoko ni kwamba huwezi kuwa kwamba kwa vile umeachwa peke yako ukasema kwamba mimi ni mshindi na ukaweza kuondoka. Hilo ni moja. La pili ni kwamba lazima aende akutane na wapiga kura wote bila kusema kwamba mimi nafikiria tu mnanipenda kwa vile nimebaki peke yangu. Kwa hivyo pia inakuwa kwamba kuna ile tamaduni kwamba lazima azunguke kote na akaweza pia kukutana na wale anaotarajia watampigia kura. Vile vile kumbuka kwamba ako kwenye kinyanganyiro na wale wana Democrat. Kwa hivyo sehemu asizotembea basi akikosa kutembea watafanya kampeni labda pengine akakosa ushawishi katika maeneo yale.
Ninajua pia ukifuatilia umeweza kuzungumza na baadhi ya wachambuzi wa masuala ya kisiasa hapa Marekani. Ni ipi ambayo ni tathmini ya labda mmoja ama wawili ulioweza kuzungumza nao?
Basi baada ya kuangalia kabisa na nikaona kwamba dhahiri Donald Trump kwa upande wa chama cha Republican anaonekana kwamba anaongoza, na nikaona hali kadhalika naye Bi Hillary Clinton ndio karibu tu tunaweza tukasema kulingana na alipo ni yeye tu mtarajiwa kwa upande wa Democrats. Nimeweza kuzungumza na Daktari Isaac Kiniti akiwa katika jimbo la Connecticut, nikamuuliza sasa kati ya hawa wawili wanaongoza, je, waona njia ni gani kuanzia hapa kuendelea mbele.
Watu ambao wamekuwa mstari wa mbele kwa votes ni watu ambao wamekuwa na matatizo hivi na hivi. Hillary Clinton ako na matatizo ya email ambapo alikuwa na tumia email yake kwa mambo ya kiserikali. Naye bwana Trump yuko na matatizo yake mwenyewe kutokana na university ile ilikuwa ameanzisha. Inaonekana ya kwamba pande wa Democratic Party kuna mashindano makuu, sababu Bernie Sanders amemkimbiza Clinton sana, lakini hajulikani itakayotokea, bali kunaweza kuwa na convention ambaye tunaingoja kuona kama pengine Clinton ataweza kushinda ama Bernie Sanders pengine ataweza kupata nafasi ya kusimamia uchaguzi ama kuwa nominated katika Marekani.
Sasa huyo ni mwanasiasa mchambuzi wa masuala ya kisiasa Isaac Kiniti, na nafikiri amezungumza ulipozungumza na ulizungumza zaidi, lakini kwa upande wa Republican wa Republican inaonekana Trump bado anatafuta uungwaji mkono na vigogo wa chama chake, huku akitafuta ukubalikaji kwa wengine ambao wanaamini kwamba labda sera zake hazitaweza kufanya kazi hapa Marekani. Hebu tulichambue hilo pia kwa undani.
Kabla hata tuje kwa hilo, niliweza kutaka kujua kutoka kwake tu katika chama cha Democrat. Kwanza nikataka kujua mbona Sanders ambaye anakaribia, ambaye ni dhahiri kwamba ameachwa na Clinton, mbona angali anajishikilia na yuko kwenye kinyanganyiro ila hali kweli ameachwa nyuma sana, na niliweza kutaka kujua kwa nini Sanders bado anashikilia.
Naonekana kama Bernie Sanders anaona kana kwamba ako na wafuasi wa wengi sana kutokana na watu wa kiwango cha chini. Pia anaonekana kama yeye mwenyewe iko watu ambao wanamsukuma, wanamwambia endelea. Hapo awali niona hata bwana Bill Clinton yeye mwenyewe alitoa uamuzi hapo awali, akasema ya kwamba akamwambia Bernie Sanders endelea na wafuasi wengi. Kwa hivyo anaonekana kama pengine iko na watu wanamshauri endelee na uchaguzi.
Ndio, lakini sasa kwa upande wa Trump sasa, ambapo nilikuwa nimekuuliza hapo vigogo wa kisiasa kama vile wale hata ambao wamekuwa wakisimama kuwania kiti cha urais katika chama hicho akiwa ni pamoja na
Bush.
Bush na wengineo wamesema kwamba hawatomuunga mkono. Sasa umechambua kidogo ukaona vipi?
Kwa kweli hilo ni swali ambalo linasumbua wengi. Ni dhahiri kwamba amebaki peke yake na labda hawana budi kuweza kumuunga mkono, manake ni wa chama cha Republican, lakini hilo halijafanyika. Na niliweza kumuuliza Daktari Kiniti kwa nini wasimuunge mkono wale vigogo wenzake katika chama cha Republican.
Haonekani kama mwanasiasa hata kidogo ama kiongozi wa watu. Yeye ni mwanabiashara. Na wengi katika Amerikani kuangalia siasa ama wadalisi wa siasa wanaona ya kwamba bwana Trump pengine akiingia kwa uongozi pengine atashindwa ama hataendelea vizuri. Kwa hivyo hata Republican Party yenyewe, hata Republican National Committee ina taabu mingi sana, sababu inaona ya kwamba Trump akienda na Clinton atashindwa. Kwa hivyo kuna huzuni kubwa, kuna matatizo mengi, na ndio Trump ako na shida kubwa sana katika Republican Party. Lakini kwa watu wenyewe inaonekana anaendelea vizuri, watu wanamuunga mkono.
Basi yote tisa nilitaka kujua kutoka kwake bwana Kiniti, je, kuna njia ya kumzuia huyu Trump? Basi
Inasemekana ya kwamba kutaweza kuwa na njia zingine za kumzuia, lakini sijui ni njia gani. Inasemekana ya kwamba wataweza kuweka sheria mpya ambazo zinaweza kumzuia, lakini wakimzuia basi kutakuwa na hatari kabisa katika chama cha Republican, sababu watu wengi watakuwa wamepoteza imani na chama cha Republican.
Na sasa tukitoka hapa, uteuzi wa waniaji wa kiti cha urais wa vyama utaidhinishwa rasmi katika kongamano za kitaifa za vyama ambazo zitaratibiwa na zinafanyika mwezi wa Julai mwaka huu. Na mkutano mkuu wa Republican utafanyika mjini Cleveland, Ohio, huku ule wa Democrat ukifanyika mjini Philadelphia katika jimbo la Pennsylvania. Na majimbo yote ya Marekani yatatuma idadi mbalimbali ya wajumbe kuwawakilisha kulingana na ukubwa na rekodi yake ya upigaji kura. Sasa yote hayo, Kamau, sijui kama una la kuongeza, manake naona muda umezidi kuyoyoma na tunaenda kwa upande wa pili. Na sasa tukiangalia, bila shaka ni swala ambalo tutakuwa tunalifuatilia katika siku zijazo, kwa sababu ni swala muhimu sana kuhusu uchaguzi hapa Marekani.
Ni kweli, kwa hakika unavyosema, ni vema kuenda kutukiangalia kampeni zitakavyokuwa zikiendelea. Kumbuka kwamba kuna jimbo wengi wanalitazama la California, ambalo lina wale wa Hispania wengi, wanaozungumza Kihispania wengi, na wanatarajiwa kwamba watageuza mambo. Basi tutaangalia mambo yalivyo katika wakati ujao.
Naam, tunamshukuru Isaac Kiniti kwa mchango wake, na sasa hivi punde tutaingia katika upande wa pili wa kwa undani, tuangalie swala lingine. Naam, ni kama tulivyokuarifu kwamba tutaangalia kwa undani hatua iliyochukuliwa na serikali ya Rwanda kuwaondoa wakimbizi waliokuwa wamehamia nchini humo kutoka nchi jirani ya Burundi. Kwa kifupi ni kwamba serikali ya Rwanda imetangaza kwamba tayari imewafukuza wakimbizi wapatao 1,500 kutoka eneo lililo kusini mwa nchi hiyo ya Rwanda. Habari ambazo zimetufikia hivi punde, zimetangazwa katika siku moja ama mbili zimepita, ni kwamba waziri wa Rwanda wa kupambana na majanga na hali ya dharura akijulikana kama Seraphine Mukantabana alisema hatua hiyo ni mojawapo ya hatua za serikali kukabiliana na watu walio nchini humo bila kibali. Na sasa kwenye laini ya simu tuko naye mwandishi wetu wa Bujumbura, Burundi, Haidala Kizimana. Kwanza kabisa, Haidala, hebu tupe hali halisi ya mambo. Wakimbizi hao walifikaje kule na ni nani, ama ni kwa nini serikali ya Rwanda imeamua kuchukua hatua kama hiyo?
Na kwa hakika BMJ Mwede, ni kwamba sijui kwamba tutasema kwamba ni wakimbizi, lakini upande wa Rwanda wanasema kuwa ni Warundi ambao walikuwa wakiishi nchini humo, ambao kinyume cha sheria, ambao tunaweza kusema kwamba ni wahamiaji haramu. Kwa mjibu wa wale ambao wamewasili hapa Burundi, walisema kwamba serikali ya Rwanda iliwaambia kwamba ni lazima wachague kati ya kuhamia katika makambi ya wakimbizi. Kuna kambi moja ya Mahama ambayo inawahifadhi Warundi zaidi ya 1,080 au kurejeshwa nchini hapa Burundi, na wakarejeshwa moja kwa moja. Wanasema kwamba wanakuja mikono michufu na ni watu ambao walikuwa waliishi Rwanda kabla ya machafuko haya, na pamoja pia na wakati wa machafuko haya ndipo walipowasili nchini Rwanda. Kwa sasa takwimu zinaonyesha kwamba katika mkoa wa Kirundo, ni kaskazini mwa nchi kwenye umbali wa kilomita kama vile 200 kutoka mji mkuu wa Burundi Bujumbura, 1,320 tayari wamekwisha ingia. Kuna wengine walioingilia sehemu nyingine ya kaskazini katika mkoa wa Ngozi. Gavana amesema kuwa ni zaidi ya 400 ambao tayari walishaingia katika siku hizi tatu, kwa sababu wimbi la kwanza lianza kuvuka mto wa Akanyaru ambao unatumiwa kama mpaka kati ya Burundi na Rwanda upande wa kaskazini. Siku ya Ijumaa jioni wakalala hapo, ndipo waliingia Burundi Jumamosi na waziri wa mambo ya nchi za ndani. Baadhi ya waziri wa mambo ya ndani wa Burundi, Pascal Barandagie, aliwasili hapo kaskazini na kuwakaribisha lakini wao wanalia kwamba hawakuweza kuruhusiwa kuja na mali ambazo walikuwa wakimiliki Rwanda, kwa sababu baadhi yao walikuwa ni wafanyabiashara ndogo ndogo, huku wengine walikuwa ni wakulima ambao walihamia kule Rwanda ambako wanatafuta maisha bora kuliko hapa kwetu Burundi.
Sasa Haidala, inaonekana hili ni swala ambalo linachangia hali ambayo tayari ni tete katika eneo hilo. Hebu iwapo umefuatilia vizuri, unajua msimamo rasmi wa serikali ya Burundi ni upi kuhusu swala hili?
Na kwa hakika serikali ya Burundi kupitia waziri wake wa mambo ya ndani ambaye ndiye mtu wa serikali ambaye alikwenda kuwalaki, alisema kwamba hii ni dalili tosha kwamba Rwanda ni sio jirani mzuri. Unajua kwamba tangu Burundi ilipoingia katika mgogoro huu wa kisiasa, serikali ya Burundi ilikuwa ikituhumu Rwanda kuwaunga mkono watu ambao wanavuruga usalama hapa Burundi, lakini vile vile Rwanda naye ilikuwa inatuhumu serikali ya Burundi kwamba inashirikiana na wale wapiganaji wa kihutu wa FDLR ambao wana ngome yao kwenye eneo la mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nakumbuka kwamba uhusiano huu ulizorota sana. Naweza nikatoa mfano kama mwanasiasa wa Rwanda ambaye alikuwa ni mzee Bihozagara Jacques, ambaye alikufa katika mazingira ya kutatanisha akiwa amefungwa katika gereza hii, gereza kuu la hapa mjini Bujumbura. Kuna pia mtu ambaye alionyeshwa na polisi ya Burundi mwishoni mwanzoni mwa mwaka huu akisemekana kwamba ni mwanajeshi wa Rwanda ambaye alikuwa amekuja hapa kufanya ujasusi, lakini taarifa baadaye zilionekana kwamba alikuwa ni mtu ambaye ni mlahai ambaye alikuwa ni mwizi kule kwao nchini Rwanda. Kwa hiyo swala hili limeongeza kuzorotesha uhusiano kati ya Burundi na Rwanda na likichochewa vile vile kisiasa.
Naam, asante Haidala, naomba usiondoke kwenye laini ya simu, manake tutaendelea mpaka nusu saa iishe. Na hapa studio, kama nilivyosema, niko na wenzangu Harrison Kamau na niko na mwenzangu mwingine hapa Sandy Shomari. Sandy, umefuatilia, hebu tuambie umeona vipi swala hili?
Naam, kwa upande wangu nimefuatilia na kutaka kujua hasa haya mambo yalianzia wapi. Inaonekana hapo nyuma mwaka 2009 shirika la Human Rights Watch lilishutumu serikali ya Burundi kwa kufukuza waomba hifadhi wanaotoka Rwanda bila kusikiliza kesi zao na kutokana na sheria mpya waliokuwa wameweka wakati huo. Lakini wakati huo huo serikali ya Burundi ilikataa kulaumiwa, ikidai kwamba walifanya hivyo kwa maelekezo ya serikali ya Rwanda ambayo haikutaka kuharibu muonekano wake kwamba kuna wakimbizi wanaotoka nchini humo, na hii ni kwa jibu ya ripoti iliyotolewa na Al Jazeera. Sasa nikajaribu kuangalia kwa undani hii je ya leo pengine ni upande kwa wa kulipiza kisasi kwa aina fulani kwa upande wa Rwanda au inakuwaje. Kwa njaribu kumtafuta msemaji au wizara, waziri wa wizara anahusika na majanga na wakimbizi ya Rwanda, lakini sikuweza kuwapata kujua msimamo wa serikali ya nchi hiyo. Lakini basi nienda zaidi na kumtafuta mwenyekiti wa chama cha waandishi wa habari nchini Rwanda, bwana Wimona Patrick, na kutaka kujua je, kwa upande wake amekuwa akifuatilia pengine wizara inayohusika ya wakimbizi ya Rwanda imeeleza nini kuhusu swala hili, na yeye akanieleza kama hivyo alivyosema hapa.
Ya, ni kwamba tu hiyo ripoti imetolewa na kuna kauli tofauti au maoni tofauti, hasa upande wa viongozi wa Burundi wakisema kwamba hawa watu wamefukuzwa yani bila kuheshimisha kanuni za wakimbizi, lakini upande wa Rwanda unasema hawa walikuwa ni wahamiaji haramu, walikuwa hawana vitambulisho. Basi ni katika kufanya msako wa kusaka watu ambao hawana vitambulisho, wakajikuta hawana vitambulisho, wakawaambiwa waende kwenye makambi. Wao wakasema waende kwenye makambi na wakaamua kurejea Burundi. Hayo ndiyo mazungumzo yaliyotolewa na wizara ya Rwanda ya inayohusika na masuala ya wakimbizi.
Sasa na nikirudi kwako Haidala, unavyojua ni kwamba huu mzozo si mpya, manake kama miezi miwili mitatu iliyopita serikali ya Burundi iliambiwa na serikali ya Rwanda kwamba tutawafukuza watu hawa kwa sababu wanachangia katika hali tete ya kisiasa nchini humo. Sasa kuna tetesi kwamba mzozo huu huenda ukafufua machungu yaliyotokana na vita vya wenyewe kwa wenyewe vya mwaka wa 1994. Je, wanasemaje huko wananchi wa Burundi?
Na ni kweli wananchi hapa wa Burundi, mfano shirika moja la linalodai kuwa linatetea haki za binadamu la Izereni Nyevu, nimechukua zoezi hili kama ni zoezi ambalo liko kinyume cha sheria, na ingawa serikali ya Rwanda inasema kuwa ni msako wa wahamiaji haramu, lakini shirika hili wanasema ni wakimbizi ambao wamefurushwa kinyume cha sheria bila kuheshimisha makubaliano ambayo yanaheshimisha wakimbizi. Swala ambalo limeongeza kama vile tonya kwenye maji ambayo yamejaa ya uhusiano huu ambao ni mbaya kati ya Rwanda na Burundi, kusema kwamba swala hili sio kusema eti ni wahamiaji haramu, bali ni kwa sababu ni raia wa Burundi. Unajua kwamba Burundi na Rwanda wakati huu ambao si mzuri, na hivyo sasa wanasema kwamba pengine idadi hii kubwa ya wananchi imefukuzwa kutokana wengi wanasema kwa mujibu wa hawa vile vile ambao walizungumza jana kwenye runinga ya taifa, baadhi yao wanasema kwamba walifurushwa kutokana na misingi ya kikabila. Wanajua wengi wao ambao walikuwa wako Rwanda katika mazingira haya ni watu ambao walikuwa ni kutoka kabila la walio wengi na Wahutu. Sasa baadhi yao kama vijana ambao niliwasikiliza jana walisema kwamba kuna vile vile misingi ya ukabila, lakini serikali ya Rwanda unajua anasema kwamba yule yoyote yule ambaye anakaa bila kuwa na kitambulisho ni lazima, kama ni Mrundi, aende kwenye makambi ya wakimbizi, kama sio hivyo basi arudishwe kwao kuweza kutafuta kitambulisho ambacho kitamruhusu kukaa Rwanda kwa mujibu wa sheria.
Naam, asante Haidala. Tunaelekea kufika mwisho wa kipindi chetu hiki cha Kwa Undani. Namuona Harrison Kamau ana jambo ambalo ungependa kuchangia haraka haraka, manake muda ndo huo.
Ya, kwa kweli labda tu kidogo ningetaka tu kumuuliza, na hata kabla nimuulize Haidala, jambo hili la watu ambao wanatoka Burundi ama wale wahamiaji ni wengi sana. Ukiangalia katika mji wa Ntega, meya wa mji huo Philip Gabonziza amesema kwamba katika siku sita tu ambazo zimepita kumekuwa na wahamiaji zaidi ya 1320 ambao wametoka Burundi na kuingia katika nchi ya kutoka Rwanda na kuingia Burundi. Na ukifanya hesabu vizuri utaona kwamba kila siku kuna takriban wahamiaji 220 wanaoingia mjini. Sasa swali langu labda Haidala, ukiwa katika eneo hilo, kuna hifadhi ama labda mikakati ya kuweza kuwapokea hawa wanaoingia kila siku? Manake watu 200 katika mji mmoja kila siku katika siku chache hizo ambazo zimepita, bita kwa kweli kabisa ni hali ngumu.
Na ni kweli ni hali ngumu, lakini serikali ya Burundi imejitahidi, kama vile kwa leo iliwapelekea misaada ya dharura watu hawa ambao wamerejea kutoka njia katika tarafa ni kijiji cha Niega, ni tarafa ya Niega, ni tarafa kabisa ambayo inakaribia na iko kwenye mpaka kati ya Burundi na Rwanda. Unavuka mpaka kutoka kusini mwa Rwanda ndo unaingia Burundi kwenye eneo hilo la Niega. Sasa hili ni kusema hao wa watu ambao wanakwenda au na kurudi Rwanda, ilikuwa ni hali ambayo imezoeleka. Mtu akishindwa na maisha eneo hili la Niega alikuwa anaelekea Rwanda, aidha kutafuta ajira, aidha kwenda kwenye mashamba ili Wanyarwanda wampe sehemu awafanyie kazi ya kulima, afu baadaye mavuno yakipatikana wanagawa, afu anarejea kwao. Sasa hawa ndio wengi ambao wamefurushwa katika operesheni hiyo, kama nilivyokuwa nimesema na wewe umemnukuu mkuu huyo wa tarafa hii ya Niega, ni zaidi ya 1000 ambao wamerejeshwa. Sasa serikali kwa leo imeanza kuwapelekea misaada ya dharura ili waweze kumudu haya maisha yaanze upya baada ya kufurushwa.
Asante sana mwandishi wetu huko Burundi, Haidala Kizimana, kwa kutoa kutuchangia katika makala yetu leo ya Kwa Undani. Nimeshirikiana hapa studio na wenzangu Sande Shomari na vile vile Harrison Kamau. Mwelekezi wa Undani hivi leo alikuwa ni Dwayne Collins. Hadi hapo kesho, jiunge nasi tena wakati kama huu, lakini pia usisahau kusikiliza matangazo yetu ya Kumekucha alfajiri kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Kuaga kutoka hapa studio 12, mimi ni BMJ Mridhi.